وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Naomba ambaye alikuwepo anipe maelezo kuhusiana na rehani. Naam, bismillah. Yeyote tu nimsikie atoe maelezo kuhusiana na utaratibu wa rehani. Haya ni maelezo sahihi. Haya, umewekewa kile kitu ambacho ni rehani, kipo kwako sasa. Unaruhusiwa yepi na yepi huruhusiwi. Kilinda deni, hicho kinacholinda deni. Hebu tupe taratibu na nidhamu za kisheria kuhusiana na mali ambayo ni rehani, iangaliwe kwa mtazamo gani? Tayeb, shukran. Au kwa lugha rahisi tunasema kuna rehani ambayo inahitaji kuhudumiwa wakati ipo kwa yule aliyeshikilia, na inamlazimu aihudumie. Kwa hiyo kama inahudumiwa, basi manufaa yake yale yatokanayo na kile kitu anaruhusiwa kutumia. Kama ni kitu ambacho hakina ulazima wa kuhudumiwa, kikiwekwa kinakaa tu, basi hakuna ulazima, haruhusiwi. Naam, haruhusiwi kukitumia. Kwa hiyo tutegemea na kile kitu chenyewe kwamba kinakushughulisha wewe ukihudumie. Usipokihudumie kinaangamia, basi utakihudumia na chenyewe kinaweza kukuhudumia. Ikiwa ambacho hakina haja ya kuhudumiwa, basi naacha tu. Tayeb, tukaja kuelezea hukumu za mikopo kama tulivyoelezea jana, na leo Sheikh anamalizia sehemu iliyobaki katika mlango huu. Anasema wa yanbaghi an yu'lama anna ziyadata almamnu'a, inatakiwa ieleweke kwamba nyongeza inayokatazwa, akhdhuha, kuichukua, fil qardi, katika ukopeshaji, hiya ziyadatu almashruta almushtarata, ni ile ziada ambayo imewekewa masharti, ndiyo ambayo inakatazwa. Kaani yakula, mfano akasema uquriduka kadha wa kadha bisharti an tarudda alayya almala biziadati kadha wa kadha, na kukopesha kitu fulani kwa sharti unirudishie mali yangu na uongeze kitu fulani na kadha. Au tuskinani, au tuskinani daraka au dukanaka, au nakukopesha kwa sharti unikubalie kukaa kwenye nyumba yako, au unikubalie kukaa au kufanya biashara katika duka lako, yani fremu yako, au tuhudia ilaiya kadha wa kadha, au kwa sharti huo unanipa zawadi na kukopesha hii pesa utaitumia milioni kumi sawa, lakini kwa sharti wewe unaporudi kule shambani basi angalau maziwa kidogo mmo mnatupishia hapa, umeona eh, lugha zinakuwa hivi hivi. Kwa sababu wewe si unakamua maziwa wewe, sawa hii mimi nakukopesha, lakini basi kukopesha tujuane bwana, ndio kusaidia na kwenyewe huko. Ina maana huko kukopesha umebeba jambo hilo. Ina maana kama vile unasema hapana, maziwa mimi si kitu kingine, kukupa wewe ni kwa hiari tu, si jambo ambalo kwa sababu ya mkopo anaweza kwenda akaja kukopesha. Ila akiamini kwamba atakuwa ananipitishia maziwa hapa sababu anafuga ng'ombe huyu, basi nitakukopesha hii, lakini maziwa tusisauliane bwana. Tayari hapo mtu mzima ndo ashaongea hapo. Tayari wewe usipomuelewa huyu mtu mzima huyu shida hapo. Shida hapa. Hiyo ndo hairuhusiwi sasa. Ndio anasema au tuhudia ilaya kadha wa kadha, au uwe unaniletea zawadi kadha wa kadha, au la yakuna hunaka shartun malfudhun bihi, au hakuna sharti yoyote ambayo imetamkwa wakati wa kukopesha, lakini hunaka qasdun liziada, anakusudia kwamba atanipa nyongeza fulani. Huyu sio lazima kumwambia, mwenyewe anajua. Ina maana umekopesha unajua kwamba wewe ataweka huyu. Hao mashehe mengine usiwaambie wao, wewe mpe tu, mwenyewe atajua tu. Yaani kuna kitu umekineni, watatallu'un ilaiha, na ukawa wewe una atatallu'un ile kuwekea tamaa. Kwa maana kuna kitu ambacho unatamaa nacho, kwamba nikimkopesha hapa nitapata kitu fulani. Kwa hiyo ile ndio yote anakwambia haifai. Fahadha huwa almamnu'u almanhiyu anhu, aina hiyo ukopeshaji ndio ambayo imekatazwa na inazuiwa, hairuhusiwi kabisa. Wa amma law badhala almuqtarid aziyada, lau kama mkopaji angetoa ziada, angetoa nyongeza, min dhati nafsihi, kwa ridhaa yake tu, wa bidafi'in minhu, na kutokana na msukumo wake tu yeye mwenyewe, wewe hata ukufikiria, umemhurumia, umemsaidia, chukua hii bwana ikusaidie kwenye mambo yako, alhamdulillah, shukrani. Mwingine anakopeshwa pesa milioni tano akafanya biashara, kaenda kule amenunua bidhaa akapata hela nyingi sana, sienda milioni tano akapata mpaka milioni kumi, ishirini na nini ndani ya muda mfupi tu. Huyu sasa ndo anamwelezea huyu mfano, anasema biduni ishtirak, bila ya kuweka sharti, minal muqrid, kwa huyu mkopeshaji hajaweka sharti, au tatallu'in wa qasdin, au kujengea tamaa kwamba atapata kitu fulani, au anakusudia kwamba ataongezewa, fala mani'a min akhdhi ziyada hina idhin, basi hakuna tatizo kuchukua ile nyongeza ambayo inayoweza kutolewa na aliyekopa. Alikopa milioni tano akafanyia biashara zake akapata hela nyingi, au akapata labda hata isiwe nyingi, ikapata milioni moja na yeye alikuwa amekaa kata, milioni moja kwake nyingi, au milioni mbili tatu, akaona alhamdulillah, akachukua milioni tano aliyokopa akarudisha kwa mwenyewe. Lakini pia akachukua shilingi laki tano, mfano laki tano hii, akasema hii kwangu ni shukrani, kwangu ni shukrani, naamini wewe wala hukuwa unafikiria kwamba mimi nitakupa nyongeza, na hata mimi sikuwa nimejifunga katika hilo, lakini kwa namna nilivyonufaika na pesa yako, milioni tano yako ni ile pale, na hii shilingi laki tano nakupa kwa moyo safi kabisa, shukrani yangu. Hapa anasema fala mani min akhdhi ziyada, katika hali hii, nyongeza hii, hakuna tatizo kuichukua. Kidalili anasema li anna hadha yu'tabaru min husni alqada, hii inazingatiwa kwamba ni ulipaji ulio mzuri, mkopeshwa huyu analipa kwa wema. Wali anna nabiyya, katika dalili sasa anasema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam istalafa bakran, alimazima. Bakara ni ngamia, lau kama angekuwa binadamu tungemwita kijana, ngamia kijana bakara. Faradda khairan minhu, wakati wa kulipa akatafutwa Ali kama yule, akakosekana. Sahaba akaja kumwambia Mtume, sijampata aliye kama yule, niliyempata ni mkubwa, nimekutoa kubwa kubwa tu. Mtume akasema, atuhu, mpeni huyo huyo, fa inna khaira nasi ahsanuhum qadaa, mtu aliye bora ni yule ambaye wakati anapolipa deni anatenda wema, anafanya ihsani katika kulipa deni. Sasa picha yake ni kwamba hii haitakiwi kabisa kuingia katika makubaliano. Ikiingia katika makubaliano ni riba kabisa, ile ile riba ya kutangaza vita dhidi ya Allah, na ni riba ya kumpeleka mtu motoni ikitangulia sharti. Haijatangulia sharti, basi haina tatizo. Tena hata ukipewa muda mwingine, japo unaiona ni pesa tamu, basi angalau ukatae mara mbili tatu hivi, hapana bwana sija kufa. Angalau zile za kiungwana ungwana zile, kuonesha kwamba wewe hukuwa na tamaa na hii, inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kipewa tuna barakallahu fika. Usi bwana kidogo kutangulie kiungwa na ungwa na kidogo fulani, inakuwa ni vizuri zaidi. Tayeb, ndio Mtume anasema, fa inna khairan nasi ahsanuhum qadaa, mtu aliye mbora ni yule ambaye anapolipa deni anatenda na wema. Wa hadha min makarimil akhlaq, na kufanya hivi ni sehemu katika tabia njema, ni miongoni mwa tabia nzuri almahmuda urfan wa shar'a, zinazosifiwa kwa kawaida ya watu au hata kisheria. Tayib, wala yadkhulu fil qard alladhi yajru naf'an, na wala huu hautoingia, hali hii haitoingia katika ukopeshaji unaoleta, ambao unakusudia kuleta manufaa kwa mkopeshaji. Annahu lam yakun mashruta fil qard min al-muqrid, kwa sababu haukuwekewa sharti wakati wa kukopeshana. Tayib, haya ndio ambayo anayawekea maelezo, na nimalizie hapa mwisho aliposema, wa ba'dhu nnasi, na baadhi ya watu, yatasahalu fil huquqi amma, naam, wanakuwa wazembe sana katika kujali na kuchunga haki za watu, wanakuwa wazembe na hawajali kuchunga haki za watu. Watu wengi au baadhi ya watu, kama alivyoandika mwenyewe, baadhi ya watu wanakuwa ni wazembe sana katika haki za watu kwa ujumla. Wa fi sha'ni duyuni hasa, na kwa upande wa madeni kadhalika, kwa upande wake kuna tatizo hilo, yani anajua kukopa, kulipa hajui. Sasa inaenda ile mpaka watu wakakujua wa maeneo yako, ukatafuta wengine sasa, kwa sababu hapa unajua huyu nilimkopa na sijamrudisha, ile nilimkopa sijamrudisha, ile sim. Kwa hiyo sasa unatafuta maeneo mengine. Ukikopa wewe unaweza kukopa tu, na kuna ambao wanahamisha hamisha madeni. Manake kakopa hapa shilingi 1000 kadhaa, mtu kadaiwe anakopa kwingine arudishe deni la leo adaiwe kule upya, yani ile deni inakuwa bichi sasa. Hivyo hivyo yule ataanza kinini, ikipita mwezi na nini anaanza kumkazia macho, anaenda kukopa kwingine na alipisha pale, kwa hiyo na deni linatembea tili. Kwa hiyo ni katika kunini haki za watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, matlul ghaniyyi dhulmun, mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni akachelewesha, basi ajue anafanya dhulma, yani kuchelewesha deni kulipa uwezo unao, ile ni dhulma kama dhulma nyingine, kwa sababu umeshikilia haki ya mtu hivi ambayo unatakiwa umpe, wewe hutaki kumpa, maana yake unamdhulumu. Sababu ukimpa yeye ana matumizi nayo, lakini sasa anawezaje na wewe ushaukunja mkono hujataka kutoa? Ndio Mtume akahukumu kwamba hii ni dhulma, unaendelea kuifanya. Wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', hadithi kamalizia, kwa maana mmoja wenu akiambiwa deni lako fulani amekubali kulibeba atakulipa. Mtu mwenyewe ni mali'u, mali'u ni mtu mwenye uwezo wa kulipa, kwa lugha nyingine tunasema tajiri. Mimi unanidai shilingi 100,000, lakini mimi ukinijia unajua kabisa kama naenda tu kumpiga kelele, lakini wewe uwezo wa kunipa 100,000 yule hana. Kwa sasa nikinyamaza tu, ngoja tukavurugane tu hivyo hivyo. Ukafika wakati nikakwambia, sikiliza bwana, nenda kwa fulani, nishaongea naye, amekubali hili deni yeye kunilipia mimi. Ukaenda ukaongea naye akakubali. Kwa hiyo huyu anayedai ndo anaambiwa na Mtume, wa idha utbia ahadukum ala mali'in, ikiwa mmoja wenu ameombwa afuate hilo deni kwa mtu mwingine ambaye ni tajiri, ana uwezo wa kulipa badala ya huyu maskini huyu, faliatba, basi aende akubali hilo ili huyu kumpa kupumua. Hili nalo linaruhusiwa, wanaita katika vitabu vya fiqh za muamalat wanaita hawala. Alhawala hii ni hawala kwa upande wa masala haya, alhawala ambayo ni ihala tudaini anil madini, ni kuliondoa deni kwa yule ambaye mdaiwa na kulihamisha kwa mwingine, kulihamishia kwa mwingine. Hii nayo imo kisheria. Akasema wa hadhihi haslatun dhamima ja'alat kathiran minan nasi yuhjimuna an badhli alqurudi wa tawsi'a, na tabia hii ya kutojali haki za watu, kutolipa madeni yao, kutochunga haki za watu, ni tabia mbaya ambayo imewafanya watu wengi wa yuhjimuna an badhli alqurudi, wanakwepa, wanaogopa, yani hawapo tayari kuwakopesha watu. Kwa baadhi ya watu wanaacha kuwakopesha watu, wanakwepa, wanachukia, hapana, anakwambia sina hela, ambapo namtia kwenye uongo, naye anaingia kwenye uongo wakati mwingine, sina hela wakati hela nayo kabisa. Kwa hiyo hili linazuia sasa, linafanya watu waache kukopesha watu wengine, watausia ala almuhtajina, na kuwawezesha kuwapa wasaa wale wenye kuhitaji, kwa sababu ya fulani nimemkopesha hajanilipa, fulani nimemkopesha hajanilipa, fulani nimemkopesha hajanilipa, nadai karibu milioni 200 zipo tu kwa watu tajiri. Hapo ndo utayaona matata yake. Sasa utayaona matata yake. Mema kad yulji'u almuhtaja, jambo linaloweza kumsukuma sasa yule mwenye shida, ila dhahabi ila bunuki riba, ikawa ni sababu ya kumsukuma huyu mhitaji aende kwenye benki za riba, wa taamuli maaha bima harrama Allah, akaenda kufanya miamala ambayo Allah tabaraka wa taala ameiharamisha. Sababu huenda ni wewe mkopeshwa usiyelipa deni, ikawa huyu amepata sababu ya kukutokopesha wengine, ikawa ni sababu ya mtu mwingine sasa ana shida akaenda kwenye riba, kumbe chanzo ni yule ambaye hakuwa ni mwenye kulipa deni. Ndio Sheikh anasema hii ni tabia mbaya ambayo inawasukuma watu wakati mwingine wakafanya haya ambayo yasiyoruhusiwa. Tayyib, li'annahu la yajid man yuqriduhu qardan hasana, kwa sababu mkopeshaji hakumpata. Wal muqridu la yajid man yusaddidu lahu qardahu, na mkopeshaji hakumpata wa kumlipa deni lake. Akikopesha ndo zimeenda. Tasdidan hasana, ulipaji ulio mzuri. Hatta dha'a al ma'rufu baina an-nas, hatimaye ma'ruf, watu kusaidiana, kuishi kwa uzuri, kukawa hatimaye kumepotea. Na ndio hali ambayo wengi, au ndio sasa hivi tunaishi nayo, ndio hali ambayo sasa hivi tunaishi nayo, sababu matatizo yakishatokea yatafuta chanzo, ima ni ubahili tu wa mbahili au ukorofi wa wale ambao walisaidiwa. Leo unafika wakati mpaka mashehe wanaambiwa tu matapeli, kwa sababu kuna ambao walivaa kanzu, walikuwa na ndevu, walivaa kilemba na kofia, wakaenda kuomba msaada kwa ajili ya ujenzi wa msikiti na madrasa na nyumba za walimu. Walipopewa pesa mwanzo, watu walikuwa wanatoa, wanajua miaka ya nyuma watu walikuwa wanatoa hasa kabisa, wanaamini kabisa. Unajua kipindi kile cha watu harakati harakati, si unajua watu wana bwana, lazima tuchangie na nini, zikichangwa zile zilikopotelea hata hujui kule hazifiki. Watu wakaona, oh, kumbe pesa zinaliwa jamani, wala haziendi kwenye makusudio. Hapo sasa hivi sisi ndo tupo katika kipindi hiki ambacho tayari matajiri wenyewe washaona pesa zetu zaenda kusiko. Sisi leo ndo tunapata shida. Ujitahidi na uaminifu ulivyo, lakini wewe unaingizwa kwenye kundi lile lile tu, inakuwa mambo hayaendi. Allah atujalie wepesi na kheri katika mambo yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.